أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من بغن قاجلق كيزن ده تختب قلغن درس مزده جالغ استرامز بل درس تزكية النفس يعني نفس نتزالو تاخر بنده درس تير بغن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من بزده إسلامنن بيش نيگزنن برو بلغن ورزا چنه ورزانن شكادت تيره. Biz qalay oraza tutasaq, Alloh subhanahu va taolaga yaqindaymiz. Qalay oraza tutasaq, taqvoligimiz ortadi. Orazaning qanday yerikchiliklari bor? Adamni ne narsaga tarbiyalaydi? Inshaalloh sol joyinda so'z qo'zg'aytin bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo oraza qo'shligina da yerikcha savob bergan. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda oraza sizlarga farz etildi, la'allakum tattaqun, taqvoliqlaring ortishi uchun dedi. Orazaga qatsi ayatdan keyin Alloh subhanahu va taolo ortinsha وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Егер пенделерим мен жайында сенен сұрайтын болса, мен оларға жақынмын деді Алла субханаху тааля. Ғұламаларымыз бұл аяттың ораза аяттарынан кейін келу себебі, Аллаһу алам, адам ораза тұту арқылы, тақвалығы арту арқылы Алла субханаху тааляға жақындайды. Аллаға жақын болады. Сол үшін де бұл Алла субханаху тааля өзінің жақындығын білдіріп келген аят. Ораза аятынан кейін келіп тұр деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде ас-саумы нисфу сабр деді. Ораза сабырлықтың жартысы деді. Ораза сабырлықтың жартысы. Бұл хадисті имам Термизи рахимахуллах және имам Ибн Маджалар келтірген. Имам Термизи рахимахуллах хадисун хасан деді. Яғни хасан хадис. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде ас-сабру нисфул иман. Сабырлық иманның жартысы деді. Бұл хадисті имам Абу Нуайм Хилатул Аулия кітабында және имам Аль-Хатиб Аль-Бағдади Тарих Бағдад кітабында Ибн Масуд радиаллаху анхудан Хасан иснадпен келтірген. Яғни осы екі хадисті жинап қарайтын болсақ, онда ораза иманның 4-тен 1 бөлігіне тура келеді. Иманның 4-тен 1 бөлігіне тура келеді. Себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ас-саумы нисфу сабр деді. Ораза сабырлықтың жартысы. Мына екінші хадисте ас-сабру нисфул иман. Сабырлық иманның жартысы дейді. Сонда ораза иманның 4-тен 1 бөлігіне тура келіп жатыр. Бұл деген оразаның ұлы екендігін білдіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде куллу хасанатин би ашри амсалиха. Әрбір хасана, яғни жақсы іс 10 есе етіп беріледі, яғни оның сауабы иля 700 дайф. 700 есеге дейін. Илля сиям. Тек қана оразадан басқа дейді. Алла субхана ва тааля айтады: "Фаиннаху ли ва ана аджзи би". Ол мен үшін және оның сауабын мен өзім беремін деді. Хадисте имам Бухари, имам Муслимдер Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Иннама юваффа ас-сабируна ажрахум бигайри хисаб". Зумар сүресі 10-шы аят. Шын мәнінде сабыр етушілер Алланың алдында сауаптарын бигайри хисаб, есепсіз алады деді. Сауаптарын есепсіз алады. Алла әлгі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деді: "Ас-саумы нисфу сабр". Ораза сабырлықтың жартысы деді. Мына аятта Алла субхана ва тааля сабыр етушілер қиямет күні сауаптарын есепсіз алады деді. Биғайри хисаб, ешқандай есепсіз. Яғни бұл кім жайында айтылып жатыр? Ораза тұтушы адам жайында айтылып жатыр. Себебі Алла субхана ва тааля басқа хадис құдсиде "Илля сиям фа иннаху ли" деді. Тек қана оразадан басқасы, ораза ол мен үшін және оның сауабын мен өзім беремін деді. Яғни бұған қанша сауап берілетінін Алла субханаху тааля белгілеп көрсеткен жоқ. Және мына аятта сабыр етушілер өздерінің сауабын қиямет күні шексіз алады деді. Ал ораза сабырлықтың жартысы. Оразаға соншалықты үлкен сауап бергендігі, оның маңыздылығын білдіріп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады: "Валлази нафси биядихи ла хулуфу фамис-саими атабу индаллахи мин рихил миск". Менің жаным оның қолында болған, мен ант ішіп айтамын деді. Яғни Алла субханаху тааля мен ант ішіп айтамын, ораза тұтушы адамның аузынан шыққан иіс Алла субханаху тааляның алдында миск, яғни әтірден де жақсырақ деді. Ораза тутушы адам Алла субхана ва тааля үшін тамағын тастап, сусын тастап, шаршағандығы үшін оның аузынан жағымсыз иіс Алла субхана ва тааля үшін шығып жатыр. Енді ол Алла үшін сол нәрсені істеп жатқандықтан да Алла субхана ва тааля алдында оның дәрежесі жоғары және оның аузынан шыққан иіс мисктен де абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде лисайми фархатан, ораза тутушы адам үшін екі қуаныш бар дейді. Фархатун инда ифтарихи ва фархатун инда лиқаи робби. Біріншісі аузын ашқан кезде, және екіншісі Раббысына жолыққан кезде дейді. Имам Вақи рахимахуллах кулу ва шрабу ханиан бима асләфтум фил айямил халия. Өткен күндеріңде істеген амалдарың үшін жеңдер, ішіңдер деген аятқа қатысты айтады. Ол ораза күндер деді. Өткен күндерің дегенде, яғни бұл ораза күндер дейді. Себебі ол күндері адамдар тамақты, сусынды тастады. Алла субхана ва тааля соның есесіне міне енді бүгін жеңдер, ішіңдер деп оларға айтады дейді. Және сондай-ақ Алла субхана ва тааляның кітабында келген басқа бір аят: "Фала таалему нафсу ма ухфия лахум мин қуррати аъюнин джазаан бима кану яъмалун". Адам өзіне қияметте не дайындалып қойғанын білмейді дейді. Джазаан бима кану яъмалун, яғни істеген амалдарының сауабын білмейді, оған қаншалықты үлкен сауап дайындалғанын деді. Бұның тәфсирінде де ғұламаларымыз бұның ішіне ораза тұтушы адам да кіреді дейді. Себебі Алла субхана ва тааля басқа аятта сабыр етушілер өзінің сауабын есепсіз алады деген еді. Яғни ол қанша алатынын білмейді. Ал мына аятта фала таълему нафсу ма ухфия лахум мин қуррати аъюн. Қиямет күнінде оған не жасырылып қойылғанын білмейді. Міне бұл аятта иншалла ораза тұтушы адамға қатысты айтылған дейді. Енді неге оразаға соншалықты үлкен сауап беріліп жатыр? Оразаға ерекше сый қияметте дайындалынған. Біріншіден Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтып кеткенде, ораза Алла субхана ва тааланың өзі үшін. Басқа ибадаттардың барлығында адамдарға көрсету бар. Сіз жамағатпен намаз оқисыз, ол адамдарға көрінеді. Сіз зекет бересіз, оны жасырып берген күннің өзінде ең соңында алушы адам немесе ортада жүруші адам әйтеуір біледі. Қажылық болсын, басқа да құлшылықтар адамдарға көрінеді. Ал ораза тұтушы адам тек қана оразасы Алла субхана ва тааламен өзінің арасында. Оны ешкім білмейді. Ол жасырын бір бөлмеге кіріп су ішіп алса да, басқа болса да, оны Алла субхана ва тааланың басқа ешкім білмейді. Әлбетте періштелер жазып тұр Алла субхана ва тааланың бұйрығымен, былайша адамдардан ешкім оны білмейді. Алла субхана ва тааля мен пенденің арасындағы болған ең жасырын ибадат ораза. Сахабалар соншалықты өздерінің оразаларын жасыратындығы, кейбір сахабалардан келеді, ораза тұтсаң ерініңді майлап ал дейді. Яғни адам қатты шөлдеген кезде, әсіресе ыстық күндері еріні жарылып, еріні құрғап жатады. Содан қарап та мынау адам ораза тұтқан екен ғой деп білуге болады. Соны жасыру үшін еріндеріңді майлап, беттеріңді де майлап алыңдар дейді. Себебі адам қатты шаршаған кезде, ашыққан кезде оның әсері бетке де көрінеді. Екінші себеп, Алла субхана ва тааланың лағнатына ұшыраған Алланың дұшпаны және сондай-ақ бүкіл адамзаттың дұшпаны болған шайтанды әлсірету. Шайтан адамды шахваттары арқылы азғырады. Адам ораза тұтумен өзінің шахватын әлсіретеді. Сол арқылы шайтанның бұйрықтарына қарсы шығуы, шайтанның уасуасасынан босатылуы жеңіл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде инна шайтана ла яджри мин ибни адам маджраддам. Шайтан адамның қан жолдарымен жүреді деді. Ғұламаларымыз айтады, қан жолдарын ораза тұту арқылы тарылтыңдар деді. Яғни ораза адамның рухын күшейтетін құлшылық. Адам екі нәрседен тұрады. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде періштелерге айтады: "Инни халиқун башаран мин тин". Мен топырақтан адам жаратам деді. Бірақ соған сәжде етіңдер деген жоқ. Басқа аятта фаиза сауайтуху ва нафахту фихи мин рухи фақау лаху сажидин. Қашан мен оған рух үрлеген кезде сендер оған сәжде етіңдер деді. Яғни адам екі нәрседен тұрады екен: топырақтан жаратылған дене және рух. Рух ол топырақтан емес. Рухтың тәркибі, яғни оның құрамы ол неден? Аллаху алам. Ол жайында біз еш нәрсе білмейміз. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде уәсәлунака ани рух ай мухаммед, олар сенен рух жайында сұрайды. Құлир руху мин амри рабби ва ма утиту мин аль-илми илля қалила. Айт, ол рух Алланың әмірі, Алланың ісі, ол жайында сендерге аз ғана білім берілді деді. Енді біз рухтың бар екенін білеміз. Ол қашан денеден шығып кетсе, адам тірі болудан қалатынын білеміз, ал бірақ оның қандай екенін біз білмейміз. Ол жайында бізге білім берілмеген. Бірақ Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде рухтың маңыздылығын білдіріп, қашан мен рух оған үрлеген кезде сендер сәжде етіңдер деді. Яғни адамды адам етіп тұрған нәрсе ол оның рухы, денесі емес. Ал қашан біздің рухымыз өлетін болса, ғұламалар айтқандай, адам онда бір табытқа айналып қалады. Рухы өлі, ол сол өлі рухты көтеріп жүрген табытқа айналып қалады. Алла субхана ва тааля бізді денеден және рухтан етті. дене рухтың қызметі үшін. Сіз үй соғасыз. Үйіңіз сізге қызмет ету үшін. Бірақ кейбір адамдар өмірінің бәрін сол үй соғумен өткізіп алады. Яғни үй оған қызмет етпейді, ол үйге қызмет етіп қалады. Тура сол сияқты көп адамдар рухын тастап қояды да, рухани тоқырауда, рухани ашаршылықта жүреді, тек қана денесіне қызмет етіп қалады. Бұл адамдар ішіне өлік салынған табыт секілді. Алла субханаһу ва тааля сен рухыңмен адамсың деп. Және рухпен бізді абзал ет. Фаиза сауайтуху ва нафахту фихи мин рухи фақау лаху саджидин. Қашан мен оған рух үрлеген кезде, сендер оған сәжде етіңдер деді. Адам топырақтан жаратылды. Топырақ жерден, оның өзінің қажеттіліктері бар. Ол жерден болғандықтан да Алла субханаһу ва тааля оның қажеттіліктерін жерден етті. Ал адамның екінші жартысы ол рух. Рух ол жерден емес, және оның қажеттіліктері жерден емес. Яғни адам қанша денесіне қызмет еткенімен, қанша материалдық тұрғыдан жақсы болғанымен, ол оның рухын тойдыра алмайды. Себебі ол рухтың азығы емес. Керісінше, адам көп жеген сайын денесі ауырлай түседі. Яғни, топырақ жақ басым болады. Топырақ басым болғаннан кейін ол адамды жерге тартады. Ол дүниеге тартады. Жалпы араб тіліндегі дүние сөзді дүния дуну деген сөзден шығады. Төмен деген. Не бұл дүниеге тартады? Төмен болуға тартады. Ал рух ол Алла субхана ва тааля тарапынан. Ол адамды руханиятқа самғауға, тартуға, көтеруге әрекет жасайды. Яғни адам әрдайым осы екеуінің арасында жүреді. Қашан рухқа қызмет азайып, денеге көбірек қызмет ететін болсақ, онда рух әлсірейді. Ораза тұтқан кезде дене жақ бізде әлсірейді, рухани күшейеміз. Және рухани күшею арқылы біз періштелерге ұқсаймыз. Ішу жеуді тастау арқылы біз періштелерге ұқсаймыз. Себебі періштелер жемейді, ішпейді. Олар Алла субханаһу ва тааляға жақын болған жаратылыс. Яғни бізде ораза тұту арқылы, қарнымыз ашу арқылы Алла субханаһу ва тааляға жақынырақ боламыз. Және иншалла сол кезде біздің дұғамыз қабыл етіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде саласатун ла турадду дауатухум. Үш түрлі адамдардың дұғалары қайтарылмайды деді. Соның бірі ас-саиму хатта юфтир. Ораза тұтушы адам аузын ашқанша дейді. Хадисте имам Тирмизи, имам Ахмад, имам Ибн Маджа, имам Ибн Хузайма, имам Ибн Хиббандар келтірген. Яғни, біз ораза тұту арқылы өзіміздің рухымызды күшейтеміз. Ораза тұту ол тек қана рухты күшейтіп, денені әлсірету емес. Дене әлсірейді, бірақ әлсіреу арқылы қайттан күшейеді. Яғни, ораза арқылы біз рухымызды күшейтеміз және денемізді күшейтеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Ма мәлі әбну Адам, уйа ән шаррам мен батны». Адам баласының толтырған ең жаман ыдысы өзінің қарны дейді, асқазаны. «Бихас бибни Адам, укайлатун юқимна сальба». Жүрек жалғау үшін адамға бірнеше лұқыма тағам жетеді дейді. Бірнеше асам тағам жетеді оған. «Фаинкан әлә мұхәлі». Ал бірақ жоқ, сонда жеу керек болса, барлық адам бірнеше асам тағаммен шектеле бермейді. Жеу керек болса дейді, онда «фасулусун ли таами». Асқазанның үштен бір бөлігін тамағына бөлсін дейді. «Васулусун ли шараби». Және тағы үштен бір бөлігін суға. «Васулусун ли нафаси». Және үшінші бір бөлігін ауаға дейді. Ал біз өкінішке орай бәрін тамақ пен сумен толтырып тастаймыз, кейін артынша демаламай отырамыз. Хадисте имам Тирмизи рахмаһуллаһ, имам Ибн Хиббандар келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басқа бір хадисте «Суму тасиху». Ораза тұтыңдар, денсаулықтарың түзеледі дейді. Яғни ол рухты күшейту әрі денсаулықты түзеу. Қазіргі кезде де бізде медицина дамып, оразаның денсаулыққа қаншалықты пайда екенін дәлелдеп жатыр. Бірде бір ғұлама кісі, Шейх Саид Хауа рахмаһуллаһ, қонақта отырған кезде тамақ жеп отыр екен. Ол кісі өте денелі кісі болған. Өте денелі, бақуат кісі болған. Енді әркім өзінің объемына қарай жейді. Тағам жеп жатса бір кісі кекетіп, мұхатып, «Ей шейх, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үштен бір бөлігін тамаққа, үштен бір бөлігін суға, үштен бір бөлігін ауаға деген емес пе? Сен мынау істеп жатқаның не?» дейді. «Енді сен көп жеп жатсың» деп оған тиіспекші болады. Ғұламалар әлбетте олардың дәлелдері аузында ғой. Алла субханаһу ва тааля оларға салып қояды. Ол кісі айтқан екен, «Күлін әләмін бе сөйлесе» деп. Әркім өзінің үштен бір бөлігін өзі біледі деген екен. Сондай ақ оразаның тағы бір пайдасы адамда өзін ұстай білу, орысша айтады ғой, сила воли дейді. Адамда сол нәрсені күшейтеді. Адамды сабырлыққа тәрбиелейді. Мысалы, сіз ораза тұтқанда қарныңыз ашады, алдыңызда халал тағам тұр. Бірақ сіз оны жемейсіз, шөлдейсіз, алдыңызда мұздай су тұр, ішпейсіз. Кім үшін? Алла ризашылығы үшін. Жаныңызда халал болған сізге әйеліңіз, бірақ онымен қосылмайсыз. Не үшін? Алла ризашылығы үшін. Яғни бұның бәрі адамдағы өзін ұстау қабілетін күшейтеді. Бірде бір жігіт айтып жатыр, "Не мынау темекі шегу? Тастамайсың ба темекі шегу?" Мен сенде сила воли жоқ па деймін ғой. Сөйтсем айтады, "Сила бар, воля бар, бірақ сила воли жоқ" деді. Осы екеуі қосыла алмай жатыр деді. Ал адам ораза тұтқан кезде, ол темекіні де басқанда тоқтатады. Соның өзі адамға бір мүмкіншілік. Оразада Алла субханаһу ва тааля оған бір ерекше күш беріп қояды. Оразаның уақытында ол шыдайды. Бірақ өкінішке орай аузын аша салысымен кейде адамдар су ішпей, бірінші темекісімен алда жүрген кезде көрген едік, шалдар насвайымен аузын ашып жатады. Алла сақтасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде оразаның адамның сабырлығын, адамдағы өзін ұстай білу қасиетін күшейтетіндігін білдіріп айтады. Я маашара шабаб, ей жігіттер, манистатаа минкумул баата фалятазаввадж. Қайсы біріңде мүмкіншілік болса, онда ол үйленсін дейді. Онда ол үйленсін. Енді үйленудің үкіміне қатысты ғұламаларымыз айтады, егер ол зинаға түсіп қалатын болса, зинаға түсіп қалуы анық болатын болса, онда оған үйлену мүмкіншілігі болса, уәжіп болады деді. Үйленбеген күнде ол күнәһар болады. Неге? Себебі зина харам, ал адамды зинадан тосу үйлену арқылы болады. Күнәға бармау уәжіп. Оған себепші болатын нәрсе үйлену болса, онда үйлену уәжіп болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисін жалғасында айтады. Фа иннаху агадду лил басар ва ахсану лил фарж. Үйлену адам көзін харамдан сақтауына және әуретін зинадан сақтау көмектеседі деді. Көзді сақтау оның өзі қаншалықты маңызды. Және соңғы кезең зина. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көз зина жасайды, құлақ зина жасайды, тіл зина жасайды, қол зина жасайды, аяқ зина жасайды және соның бәрін соңында адамның әуреті растайды деді. Яғни ол соңғы деңгей. Бірінші көзбен басталады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр, үйлену көзді сақтауға себепші болады. Бірақ үйленіп алып көзін жан-жаққа жүгіртіп жүргендер қанша? Көзді сақтауға деді. Және соңғы деңгей нәтиже зинадан адамды сақтауға деді. Енді бірінші көзбен басталады. Көз, сөз, кездесу басқа, соңы зинаға алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям басқа айтып жатыр. Агадду лил басар. Ең бірінші себеп болатын нәрсе. Адам көзін зинадан сақтауға себепші болады деді. Және соңғысы ва ахсану лил фардж. Әуретті зинадан сақтауға көмектеседі деді. Ва ман лам йастати. Ал енді үйленуге кімде мүмкіншілік болмаса, ва ман лам йастати фа алейхи бис-саум, фа иннаху лаху вижа. Ал енді кімде мүмкіншілік болмаса үйленуге, онда ол ораза тұтсын деді. Ол оған қалқан болады деді. Хадисті имам Бухари рахимахуллах келтіреді. Яғни біз ораза тұту арқылы өзімізді көп нәрседен тосамыз, өзіміздегі сабырлықты күшейтеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде ликулли шайин зака, әрбір нәрсенің зекеті бар деді. Мал мүлкіңіз болса, оның зекеті бар. Білім алсаңыз, оның зекеті бар. Яғни барлық нәрсенің зекеті бар. Білім алып, бірақ оны адамдарға үйретпесеңіз, онда оның пайдасы болмайды. Яғни адам білім алу керек, оған амал ету керек, және басқаларды үйрету керек. Пайғамбарымыз сөйлесе, барлық нәрсенің зекеті бар деді. Ва закатул жасади саум. Және дененің зекеті ораза деді. Ва сауму нисфу сабр. Және ораза сабырлықтың жартысы деді. Хадисті имам Ибн Маджа рахимахуллах келтіреді. Неге енді ораза сабырлықтың жартысы? Ғұламаларымыз айтады, адамда үш түрлі күш бар деді. Адамның бойында үш түрлі күш бар. Біріншісі шахуат күші. Шахуат қарын шахуаты және әурет шахуаты. Адам ішкісі келеді, жегісі келеді. Одан кейін Алла субхана ва тааля адамның табиғатында жаратып қойған нәрсе, ол өзінің жұбын іздейді. Екінші күш жыртқыш хайуандарда болатын күш. Ашуланады, біреулерді ұрып тастағысы келеді. Бұл жыртқыш хайуандарда бар. Және үшіншісі рухани күш деді. Періштелердегідей. Енді осы екі шахуаттың біреуін жеңетін болсаңыз, бұл сабырлықтың жартысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғыстан келе жатқан кезде айтады: "Раджана минал джихадил асгар илал джихадил акбар" деді. Кіші джихадтан үлкен джихадқа қайтып бара жатырық деді. Сонда я Расулуллах, ол қандай джихад деген кезде джихад нафс деді. Нафсымен күресу, нафсының джихады. Ораза бұл нафсымен джихад. Сен адам нәпсі жегісі келеді, ішкісі келеді, әйелмен қосылғысы келеді, тағы да басқа болса. Адам ораза тұту арқылы өзімен күреседі, өзінің нәпсімен күреседі. Сөйтіп өзіндегі сабырлықты күшейтеді. Енді сіз бір стакан суға шыдай алмасаңыз, қарныңыз ашқан кезде оған шыдай алмасаңыз, әйеліңізбен қосылғыңыз кезде содан өзіңізді тоса алмасаңыз, онда қалай ертең барып отаныңызды қорғайсыз? Қалай діннің таралуы үшін күресесіз? Адам бірінші үйінде өзін тәрбие алмаса, өзінің нәпсімен күресе алмаса, ертең ол шекарасында қорғай алмайды, ол ешқашан отанында қорғай алмайды. Ол нәрсе болу үшін бірінші джихады нәпс болу керек. Нәпсімен күресу. Ораза адамды осы нәрсеге тәрбиелейді. Және оразаның тағы бір артықшылығы, ол Алла субханаһу ва тааляның бизге берген нигметтерин түшүнүүбүзгө себепчи болот. Алла субханаа ва тааля бизге көп деген нигметтер берип койду. Куранда Алла субханаа ва тааля айтат: "Ва ин тауду ниъмат Аллахи ла тухсуха". Эгер Алланын нигметтерин санамакчы болсоңдор, анын санына жете алмайсыңдар деди. Алла субханаа ва тааля бизге берген нигметтер көп, бирок биз сол нигметтерди сезе билмейбиз. Мисалы көз. Көздүн өзү кандай нигмет? Бирок биз сонун нигметин сезинип жүрмүзбү? Кашан он адам сезинет? Көздөн айрылса сезинет. Кулак кандай нигмет Алланын берип койгон? Эми биз нече түрлү дауыстарды басканы эстеп жатырык. Күндө бала чагабыздын алдымызда жүгүрүп жүргөнүн көрөмүз, кубанабыз. Бунун баары Алланын нигмети. Бирок бул күндөлүктө кайталана бергенден кийин биз ал нигметти сезинбей калдык. Алланын нигметтерин сезинбей калдык. Ал Алланын нигметтерин сезинбеу ал шүкүрчүлүктүн азайууна алып келет. Кашан нигметти биз сезинетин болсак, бизде шүкүрчүлүк көбөйөдү. Ла ин шакартум ла зиданнакум. Ал шүкүрчүлүк этсеңдер мен сендерге Алла субханаа ва тааля эселеп беремин деди. Адам күндүздүн кадырын түн болгонда билет. Көздүн кадырын сокур болгонда билет. Кулактын кадырын керең болгонда билет. Адам нигметти жоголтпай көбүнчө сезине алмайт. Арабтардагы бир макал сөз бар. Ас-сихату тажун аля руусил асхаа ла ярааху илля ал-марда дейт. Ден саулык дени сау адамның басындағы алтын тәжі деді. Бірақ ол алтын тәжін тек қана аурулар көреді деді. Сіз екі аяғыңыз сау жүгіріп жүрген кезде ол нығметті білмейсіз, сезінбейсіз. Ден саулық ол сіздің басыңыздағы алтын тәжі деді. Бірақ оны кім көреді? Аяғынан айырылып жатқан, жүре алмай, балдақпен жүрген адам оны сезінеді. Алла субханаһу ва тааля бізге ораза тұту арқылы сол нығметтерін сезінуді үйретеді. Адам ораза тұтқан кезде, қарны ашқан кезде тағамның қадірін түсінеді. Адам кешке қарны аш, әсіресе жаз күндері аузын ашып жатқан кезде қандай бір қуаныш болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтқандай, ораза тұтушы адам үшін екі қуаныш бар деді. Сол кезде біреу звондап қалса, мазаңыз қашып кетеді. Мен басқа звондайтын уақыт таппадым деп. Сіздің ойыңыздың бәрі тамақ жеу. Ораза күні болса айтасыз, мен анық ораза тұтпаған адам дейсіз. Себебі ораза тұтқан адам басқа біреуге звондауға шамасы болмайды ол кезде. Ол өзі де қарны ашып тұрады. Адам нығметтің қадірін сезінеді. Бірде телевизорда бір программа болған еді. Өзім көрген жоқпын, көрген. Әкем айтып беріп жатыр. Бір көзі соқыр әйел өзінің жұбын тауып, үйленіп, дүниеге бала келген. Сол ана болған соқыр әйел мен сұхбат жүргізіп жатыр журналистер. Баласын алдында алып отыр. Ол кісіден сұрап жатыр да, сіздің арманыңыз не дейді? Сонда әлгі әйел айтып жатыр. Арманым қазір маған бір 5 минутқа болса да көз берілсе дейді. Сөйтіп мына өзімнің қарнымнан, өзім ішімнен шыққан баламды көрсем деді. Баламды көрсем менде арман болмас еді. 1 минутқа болса да. Өзінің ішінен шыққан баласы қолында ұстап отыр, сағынып отыр да. Көре алмайды өзінің баласын. Алла субханаһу ва тааля бізге қандай нығмет беріп қойды. Қанша адамдарды көріп жатыр, бала шағамызды көріп жатыр, немерелерімізді көріп жатыр. Алла субханаһу ва тааля ораза арқылы бізге сол нығметтерімді ұмытып қоймаңдар, осы тоқтық нығметін естеріңе алып жүріңдер деді. Адамға берілген иман нығметінен кейін ең үлкен екі нығмет қарынның тоқтығы және жанның тыныштығы. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Құрайш сүресінде Құрайшқа өзінің берген жақсылығын ескертіп, "Аллази атаамаху мин жуъ ва аманаху мин хауф" деді. Алла оларды тойындырды, және аштықтан сақтады, және қорқыныштан сақтады деді. Енді мысалы алдыңызда тамақ тұр, толып, бірақ жан тыныштығы жоқ. Қазір біреулер үйіме кіріп қалар ма екен, мені қол аяғын байлап алып кетер ме екен, қазір үстінен бомба түсір ме екен, басқа түрлі қорқыныш. Бұл кезде алдыңызда тұрған тағамның еш нәрсенің мазасы қалмайды. Бұл үлкен нығмет. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде басқа бір сүреде айтады: "Ва дараballahu масалан қариятан канат аминатан мутмаинна". Алла субханаһу ва тааля сендерге бір ауылдың, бір елдің мысалын келтіреді деді. Канат аминатан мутмаинна. Олар жайбарақат, тыныштықта, жан тыныштығында өмір сүріп жатқан еді деді. Ятиха ризқуха рагадан мин кулли макан. Алланың нығметтері, ризқы оларға жан жақтан келіп жатқан еді. Факафарат би анъамиллах. Алла нығметтеріне күфірлік келтірді деді. Фаазақаха Аллаху либасал жуъи вал хауфи бима кан яснаун. Алла субханаһу ва тааля сол күфірліктерінің себебімен оларға аштықтың және қорқыныштың киімін кигізіп қойды деді. Алла субханаһу ва тааляның бұл дүниеде адамға беретін азабының ең жаманы қарынның аш болуы және жан тыныштығының кетуі. Жанның тыныштығы біздің қазір отырғанымыз, қарнымыздың тоқтығы ол Алла субханаһу ва тааля бізге берген үлкен нығметі. Адамның қарны ашқан кезде, аштық кезінде небір істерге барады. Жан тыныштығы кетсе ол адам ауру болады, ұйықтай алмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям басқа бір хадисінде: "Мен бата аминан фи сирбихи муафан фи баданихи ва индаху куту йаумихи факаннама хайзат лаху ад-дунья бихадафириха" деп хадисті Имам Термизи келтіреді. Кімде кім ұйқыға кетіп жатқан кезде жаны тыныш болса, денсаулығы түзу болса, оның бір күндік тамағы болса, бізде үйлерімізде қанша күндік тамақ бар, Құдайға шүкір. Халдыниктеріміз толып тұр, тоңазытқыштарымыз, көрішіміз бар, басқамыз бар. Бір күндік тамағы болса деді. Факаннама хайзат лаху ад-дунья бихадафир. Оған бүкіл дүниенің жақсылығы берілген деді. Яғни Алла субханаһу ва тааля бізге беріп қойған үлкен нығметі. Біз сол нығметтерді сезіне білуіміз керек. Сол нығметтерді сезінуді Алла субханаһу ва тағала бізге ораза арқылы үйретіп жатыр. Оразаның тағы да бір артықшылығы, адам нығметті сезінеді және сол нығметтен махрым болғандардың халін сезінеді. Қанша адамдар бар аш, жеуге тамақ таппай жатыр, ішуге су таппай жатқан. Африкада жылына қанша адам аштықтан өліп жатыр. Теледидардан көресіз, қабырғалары көрініп, тамақ таба алмай аштықтан өліп жатыр. Біз оқыған елде ұстазымыз айтқан еді, сол елдегі темекіге жұмсалатын ақшаны сол Африкаға аударатын болса деді, аштықты жоюға жететін ақша кетеді. Әшен бір темекке. Біздің елде де мысалы темекі мен араққа қанша ақша кетеді? Қанша ақша харамға кетіп жатыр. Егер сол кетіп жатқан ақшаны басқа қиналып жатқан мұсылман елдерге, мұсылмандарға арнайтын болса, соған жұмсалатын болса, олардың проблемасы шешілер еді. Бірақ біз тоқтықтан әлгіндей нәрсені істеп жатырмыз. Адам ораза тұту арқылы басқалардың да жағдайын түсінеді. Сомар радиаллаху анху әрдайым ораза тұтып жүретін болған. Адам ораза тұту арқылы қазір айтып кеткендей, нығметті сезінеді және сол нығметтен махрум болғандардың халін түсінеді. Қазақта айтады ғой, аш бала тоқ баламен ойнамайды деп. Және аш баланың оның өзінің проблемасы бар. Тоқ бала оның өзінің қажеттіліктері бар. Біреу аштықтан секіреді, біреу тоқтықтан секіреді дегенде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Арада алейя Рабби лияджаля ли батха Мекка захаба". Алла субханаһу ва тааля маған Меккенің сайларын алтынға толтырып беруді ұсынды деді. Құлту ла я Раб. Айттым, я Раб, ей Раббым, жоқ, маған ол керек емес дедім. Валакин ашбау яуман ва аджуу яума. Бір күні тоқ боламын, бір күні аш боламын деді. Файза шабиату шакартука ва хаматтук. Егер қарным тойса, мен саған шүкіршілік айтып сені мақтайын. Байза жоғату тадаррату илайка ва закартук. Қарным ашқан кезде саған жалынып жалбарынып сені есіме түсірейін деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзі бір күн аш болып, бір күн тоқ болайын деді. Аш болған кезде Аллаға шүкіршілік айтып, сабырлық айтып, сол нығметті сезініп Аллаға жалынып жалбарынамын деді. Және сол арқылы басқалардың да халін түсінеді. Адам өзі аштықты сезінбесе басқаның халін түсіне алмайды ешқашан. Сіз өзіңіз ешқашан аштықты көрмегенсіз. Аштық не екенін білмейсіз. А одан кейін пәленшілер аш десе, аштан өліп жатыр десе, сіз ол нәрсені сезінбегендіктен де олардың халін түсіне алмайсыз. Сізге Африкада аштықтан өліп жатқан адамдар жайында бір сағат уағыз айтқаннан бір күн қарныңызды аштырып қойса, өтімді уағыз болады да. Себебі ол уағыз қарын тоқ, кекіріп отырып, құлақтан келген уағыз емес, қарыннан шыққан уағыз болады да. Қарын шұрқылдап, соның өзі адамға уағыз болады. Ғұламаларымыз айтады, уағыз тыңдаймын деген адамға уағыз көп деді. Мысалы, уағыздың бірі уаизу натық деді. Тілді уағыз, Құран және уаизу самит деді. Және тілсіз уағыз. Өлі адамға қарап тұрсаңыз, оның өзі уағыз. Қарныңыз ашса, оның өзі сізге уағыз. Сіз аш жүрген адамдардың халін сол кезде сезінесіз. Юсуф алейхиссалам сол ашаршылық кезінде қазынаның басшысы болады. Құранда Алла субханаһу ва тағала бізге келтіргендей. Ол айтты: "Ижални аля хазаинил ард". Қазынаға бидай, ада сол сияқты тамақтар сақталатын жерге мені басшы ет деді. Менің сол нәрсе қолымнан келеді деді. Сол нәрсе қолымнан келеді. Оны сақтау, оны таратып беру сол нәрсенің мен маманымын деді. Ғұламаларымыз айтады, егер бір адам бір істің маман екенін білсе деді, соны жақсы атқара алатынын білсе, онда ол жұмысты сұрауға болады деді. Маған осы жұмысты бер деп. Ал шамасы келмесе, онда оны сұрамау керек. Мысалы, Абу Зар радиаллаху анху, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мені бір жерге басшы ет деген кезде, "Ей Абу Зар, сен әлсіздеу адамсың, бұл үлкен аманат" деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ол кісіні басшы еткен жоқ. Әлсіздік ол жерде ол дүниеге беріліп кету жағынан емес, аллаху алам. Адамда басшы болғаннан кейін басқару қабілеті де болу керек. Біреуді жұмысқа алмақшы болсаңыз, керекті екі сипатты Құранда үйретіп кетеді. Мұса алейхиссалам біреуді жұдырықпен бір ұрып өлдіріп қояды. Енді ол адам бір ауру адам болса керек, болмаса жұдырықпен бір ұрғаннан адамның өле қоюы қиындау еді. Ғұламалар, аллаху алам, ол бір сондай сәл ауру адам болса керек деді. Сонымен елінен қашып кетеді, бәріңіз білесіздер. Барып құдықтың жанына келеді, бір екі қыз келеді, соларға суарып береді. Қыздар үйіне барады, әкесіне болған оқиғаны айтып береді. Бір риуаяттарда ол кісі Шуайб алейхиссалам деді пайғамбар, қызын жібереді, барып әлгі жігітті шақырып кел деді. Келіп аластихия, ұялған халде келді деді. Ол келіп общение печенье дейді ғой қазіргі тілде, танысып, кім боласың, қайдан боласың, қаншасың, жылғы боласың деген сұрақтар ол жерде болған жоқ. Ондай сондай ұялып ізеттілікпен келді деді. Инна аби ядаук, менің әкем сені шақырып жатыр деді. Сонымен артынан түсіп бара жатады. Исраилият кітапта да келгені, алдын қауымдардың кітаптарында келген. Бұны бізде Исраилият деді. Жалпы мұсылман адамның Исраилиятқа қатысты позициясы, алдыңғы кітаптарда бір хабар келсе, бірақ біздің кітабымыз оны жоққа шығарса, ол әлбетте жалған, болмаған нәрсе. Алдыңғы кітаптарда келген. Лут алейхиссалам екі қызымен зина жасайды. Бізде Құранда келіп тұр, пайғамбарлар ондай күнәлардан пәк. Яғни ол болмаған нәрсе, өтірік. Және екіншісі, алдыңғы кітаптарда келген және біздің кітап оны растап келген. Онда ол рас, ол біздің дінімізден. Және үшіншісі, біздің кітап оны растап та келмеген, жалғанға да шығармаған. Сондай бір оқиғалардың бірі, сол кезде арттан жел тұрады деді. Адамның артынан жел тұрған кезде киімі денесіне жабысады. Сонда Мұса алейхиссалам айтты деді: "Мен алдына түсіп алайын" деді. Қызға ыңғайсыз болмақ. "Мен алдына түсіп алайын, сен қай жаққа бұрылу керек болса, сол жаққа тасат" деді. "Мен солай қарай бұрылайын" деді. Сондай аманаттың мықтылығы. Пайдаланып қалған жоқ ондай нәрсені. Әлгі қыз айтып жатыр ғой: "Ей, әкем, оны сен жалға ал" деді. "Я батисте аджирху, инна хайра ман истаджарта ал-қауиюл амин". Бұл сен жалға алғандардың ішінде ең аманатшыл, яғни аманатқа қиянат жасамайтын және күшті деді. Аманатқа қиянат жасамайтын қайдан білді? Исраилаттарда келгені әлгі оқиға. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде осы жерде бізге кез келген жұмысқа керекті екі нәрсені айтып жатыр. Біріншісі, адамның сол жұмысты атқаруға күшінің жетуі, маманы болуы сол нәрсенің. Және екіншісі, ол аманаттың болуы. Жұмыс істеген кезде қиянат жасамау. Мысалы, қанша адамдар бар, қолынан келеді, бірақ сол жұмысын пайдаланып өзінің пайдасына жұмыс істеп жатады. Қанша программистер бар, соңында бір операциялар жасап, ақшаның бәрін өзіне аударып алады, басқа қылып жатады. Аманат жоқ, бірақ ол өз ісінің маманы. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде бұл жерде сол қыздың айтқан сөзі арқылы бізге ең керекті екі нәрсені айтып жатыр. Кез келген адам жұмысқа алмақшы болсаңыз, сол істің маманы болуы, екіншісі ода аманаттың болуы, жұмысқа қиянат жасамауы. Мұса алейхиссаламда сол екі сипат табылған еді. Юсуф алейхиссаламда айтты: "Иджални аля хазаинил ард". Мені қазинаға басшы ет. "Инни хафизун алим". Мен істі қалай атқару керек екенін білемін деді. Юсуф алейхиссаламды басшы етті қазинаға. Риуаяттарда келетіні, ол кісі сол қазинаға басшы болып жүрген кезде көп-көп ораза тұтатын еді. Неге деп сұраған кезде, "Егер мен қазір ораза тұтпай қарным тойса, қарны аш мұқтаждарды ұмытып қоямын" деді. Себебі адамдар аштықта 7 жыл қуаңшылық болады деп Алла субханаһу ва тааля әлгі патшаның түсінде көрсеткен еді. Сол кезде қиналып жүрген адамдарды ұмытып қоймау үшін Юсуф алейхиссалам көптеп ораза тұтатын еді деді. Ораза тұту арқылы өзінің қарны ашады, басқаларды есіне түседі, адамның жүрегінде рахма, мейірімділік пайда болады. Оразаның тағы бір артықшылығы, басқа қиналып жүрген адамдардың жағдайын сізге үйретеді, соны білдіреді, сіз соны сезінесіз. Және бұл нағыз социализмнің ең дұрыс түрі да. Арабтарда иштиракия дейді, адамдардың бәрі тең болу деген. Ол нәрсені олар сол кездің өзінде орындаған жоқ, социализм болған жоқ шынайы. Басшылар шынымен олар байып жатты жасырын мына жақтан, ал басқа адамдар сол кедей халінде өмір сүріп жатты. Мына неге нанға кезекке тұрып, талонмен басқа деген сияқты. Міне ол социализмнің дұрыс емес түрі. Ал шынайы социализм, егер осы терминді қолданатын болсақ, Алла субханаһу ва тааля қажылықта кедей мен байды бірдей етіп қойды. Бәрі аппақ киімде бірдей. Ол жерде ешкімнің артықшылығы білінбейді. Енді қазір VIP қажылық деген көбейіп кетті ғой. Енді бірақ VIP қажылықтың өзі де тауап жасап жүрген кезде, шайтанға тасататын кезде біліне бермейді. Ол тек қана бағанағы минада, палатада тұруы, кассинсасы болмаса, басқа құлшылықтарда ол басқа жай қажылар секілді. Намазда да адамдар бәрі бір сапта тұрады Алланың алдында. Оразада да байы болсын, кедейі болсын, бірдей аштықты сезініп, бірдей қарны ашады. Яғни шынайы теңдік осы біздің дінімізде бар. Тақырыптан тақырып шығады ғой, бірақ пайдасын айтып кете салайық. Қазіргі кезде әлемде айтады: "Әйел мен еркектің арасында теңдік керек" деп. Ол ешқашан тең бола алмайды. Біздің дініміз әйел мен еркектің арасында теңдік болу керек демейді, әділдік болу керек деді. Әділдік ол әрқайсының өзінің табиғатына жараса қызмет беру, табиғатына жараса оны пайдалану. Әйел бәрібір еркек сияқты бола алмайды. "Уалайса закару кал унса". Еркек әйел сияқты емес деп. Еркек әйел сияқты емес. Екеуінің табиғаты, жаратылысы екі түрлі. Сол үшін екеуіне теңдік деп кеңестік дәуірде қолына кубалда беріп заводқа айдады. Мен әйел еркек сияқты қызмет етеді. Оның соңында табиғаты өзгеріп шығады. Дініміздің мақсаттарының бірі еркекті еркек, әйелді әйел етіп алып қалу. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям еркекке ұқсаған әйелді, әйелге ұқсаған еркекті Алла лағнат етсін деді. Себебі адам ұқсау арқылы соңында табиғат өзгереді. Мысалы, көп әйелдермен жұмыс істейтін ана стилист, басқа дегендерді көріп жатасыздар. Қарасаңыз, ол еркекке ұқсамайды. Сөзі де, ісі де, қимылы да бағана әйелге ұқсап кеткен. Мысалы, бізге еркектерге жібек киме дейді, алтын тақпа дейді. Жібек не үшін? Адам денесін жұмсартады. Еркек адам ол былық-былық, сылық-сылық болмайды ол еркек адамға. Ал енді әйел адамға кубалда беріп қойып, оны мускулдарын шығарып жұмыс істеп еркек сияқты болып амандасқан кезде қолын қысып сындырып жіберейін деп тұрса, ол қандай әйел? Әйелдікке жараспайды да. Сол үшін де ол теңдік деген нәрсе мүмкін емес. Теңдік емес, бізге әділдік керек. Яғни біздің дініміз бізге сол нәрсені үйретеді. Тақырыптан шығып кеттік, бірақ иншалла ода да пайда бар деп ойлаймыз. Оразамыз бізге осы нәрселерді үйрету үшін, тәрбиелеу үшін оразаны қалай тұтуымыз керек, бізде қандай ішкі әдептер болу керек, оны иншалла алла нәсіп етсе келесі дәрісте айтармыз. Allah subhanahu wa ta'ala sol kunlarga yetib nasib etsin. Bizlarimizga faydalı bilim nasib etsin. Bilimlerimizga amal qiluvimizda amallarimizni qabul qilib nasib etsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.